7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurcăscu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ultimele pregătiri înaintea unei noi duminici a protestelor.
Mobilizarea generală a luat început. Deja oamenii ne asigură că, nu duminică, dar începând cu ziua de astăzi, vor veni aici și vor fi prezenți, astfel încât pe data de 4 să fie o prezență cât mai consistentă.
Dicționar european astăzi despre asistența financiară acordată de Uniunea Europeană.
De ce continuă să fure unii primari din România după ce sute de colegi de-ai lor au fost arestați pentru corupție?
Și ultimele evoluții ale situației din Siria după începerea bombardamentelor rusești. Începem cu știrile Europei Libere. Platforma civică Demnitate și Adevăr a criticat din nou guvernarea pentru faptul că ignoră cererile de demisie ale protestatarilor și a avertizat că duminică 4 octombrie manifestanții nu vor mai veni ca să-și ceară, ci ca să-și ia țara înapoi, ratează agenția IPN. În fața Parlamentului continuă și protestul organizat de Partidul nostru și Partidul Socialiștilor, iar sâmbătă 3 octombrie liderii celor două partide vor anunța la o conferință de presă agenda protestelor antiguvernamentale. După cum se știe, cele două partide au anunțat deja astăzi că renunță la planul unui protest duminică pentru a nu concura cu protestul platformei DA și pentru a nu oferi autorităților vreun pretext de a interveni în forță. Mai multe peste câteva minute. De pe 9 octombrie, cardurile celor trei bănci aflate în lichidare nu vor mai funcționa. Banca de Economii, Banca Socială și Unibanca anunță pe paginile lor oficiale că soldurile neutilizate din conturile de carduri, împreună cu depozitele la vedere și cele la termen ale persoanelor fizice și juridice, vor fi transferate în mod centralizat la alte bănci. Clienții pot afla unde sunt depuși banii în viitor de la filialele actuale ale băncilor lor. Banca de Economii, Banca Socială și Unibanc își pierd licența ca urmare a creditelor neperformante pe care le-au acordat în timp de an, în sumă estimată acum la peste $1 miliard. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a criticat ceea ce a numit o tactică a înfricoșării societății în legătură cu schimbarea orientării geopolitice a Republicii Moldova, pe care ar folosi-o atât puterea, cât și cei care protestează împotriva ei. Vorbind joi seara la o emisiune a televiziunii publice, Tapiola a spus că Uniunea Europeană ar vrea să vadă în schimb o dezbatere despre nevoia de reforme interne, modernizare și progres. Pentru a treia zi consecutivă, aviația rusă a lansat raiduri de bombardament în Siria. Moscova susține că au fost lovite 12 poziții ale milițiilor islamiste ale Organizației Statului Islamic. Ministerul rus al apărării a precizat că pozițiile lovite erau în zona Alep și Hama, dar Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație de opoziție cu sediul la Londra, susține că Organizația Statului Islamic nu ar avea nicio prezență în regiunile respective. De la lansarea raidurilor aeriene miercuri, Rusia susține că lovește poziția Organizației Statului Islamic. Statele Unite și aliații săi cred însă că aviația rusă țintește și poziții ale opoziției siriene și că scopul real al intervenției ruse ar fi salvarea regimului președintelui Bashar al-Assad, nu lupta cu terorismul. Iar la Paris are loc o reuniune a liderilor din Rusia, Ucraina, Franța și Germania privind conflictul din estul Ucrainei.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Noua duminică a protestelor ar putea fi în capitală ceva mai liniștită decât se temeau guvernanții, după ce partidele politice implicate au anunțat că renunță la meeting, lăsând în scenă numai Platforma pentru Demnitate și Adevăr. Cu sau fără suporterii socialiștilor și ai partidului nostru, animație tot va fi duminică în capitală, iar pregătirile sunt în toi, cum a constatat Tamara Grejdeanu, inclusiv într-o vizită la cei care participă la protestele prelungite din corturi.
După aproape o lună de protest non-stop, manifestanții din orășelul Demnității au rămas ferm pe poziții de votați ideii de mobilizare împotriva hoției. Majoritatea cred că, sub presiunea maselor, totuși guvernarea va demisiona. De asta, înaintea unei noi adunări populare programată pentru duminică, liderii platformei DA au colindat întreaga republică pentru a obține sprijinul cetățenilor. Azi, bună oară, membrii platformei au ajuns la Cantemir și Florești. Mâine vor merge la Rezina, spune Andrei Năstase.
Mobilizarea generală a luat început. Deja oamenii ne asigură că, nu duminică, dar începând cu ziua de astăzi, vor veni aici și vor fi prezenți, astfel încât pe data de 4 să fie o prezență cât mai consistentă.
Reacția de ieri a partidelor de la guvernare, în care se spune că demisia președintelui și a premierului vor arunca Republica Moldova într-un haos politic și în care nu se pomenește de furtul din sistemul bancar, a fost primită ca o motivație în plus pentru protestatari. Pe 4 octombrie, spun oamenii, nu vor mai cere dialog, ci doar demisie.
Nu ne-a rămas mulțumesc, ieri partidele de la guvernare au respins mai multe din revendicările protestatarilor.
Asta foarte mă nemulțumește. 8 ani de zile am așteptat și oamenii sunt revoltați până la culme de nedreptatea care se face la noi în țară.
Partidele de la guvernare au promis din nou că se vor ține de cuvânt, că vor merge pe cursul european
noi
de dezvoltare.
Credem. Noi nu-i credem de acum, ei n-au crezare.
De cât timp sunteți aici în piață?
De 6 septembrie. Încrederea nu ne-o pierdem niciodată.
Chiar și după 2 săptămâni de protest, mai bine?
Da, pentru că Moldova noastră este într-o dificultate. Dacă în 25 de ani nu a avut cap să pună țara pe picioare, nu mai așteptăm nimic de la dânsul. Numai demisia și tot.
Și cine să vină în locul lor?
În locul lor a să aleagă poporul.
Ce se va întâmpla dacă acțiunea de duminică va fi urmată de tăcere din partea guvernanților? Se pare că oamenii așteaptă un alt scenariu, dar la fel sunt gata să rămână în piață până când revendicările lor vor fi auzite.
Cred că să fie tăștem. Dici nu ducem nicăiurea. Pune speranță mare, trebuie să fie tot poporul și să luăm țara înapoi.
Sperăm că pe data de 4 se va hotărâ totul și va ieși lumea.
Și dacă nu?
Dacă nu, vom mai sta până la urmă să demonstrăm că noi suntem o putere.
Fie că discuți cu protestatarii chemați în stradă de platforma civică DA, fie cu manifestanții din fața Parlamentului, luați sub umbrela partidului nostru și cel al socialiștilor, nemulțumirile oamenilor sună la fel. Unii au participat chiar și la protestele platformei, din 6 și 13 septembrie.
Toți oamenii susțin, mă rog, fiecare are partidul lui, dar nu contează-i. Doar toți oamenii cer așa, una și așa, cum o cer eu, că să fie ridicată pensia, salariul. Eu vă spun drept câteodată, eu n-am de pâine în casă.
Iată, au fost organizate acțiuni de protest și până a ieși în stradă simpatizații partidului nostru, partidului socialiștilor.
Da.
Susținut acele acțiuni?
Da, am susținut. Pur și simplu eu nu pot să vin în toată ziua, e ca seara, noaptea, eu nu pot.
Familii sunt acasă, n-avem ce le hrănim.
Sunteți gata, iată, să stați mai mult timp în stradă până...
Până la urmă, stăm, pentru că eu n-am alte ieșiri. Noi vrem să schimbăm parlamentul și să dăm jos toată oligarhia asta de sus.
Ați mai participat la acțiuni de protest?
Da. Noi stăm până n-a să o luăm noi, a noastră și vrem noi.
Ceea ce îi separă pe protestatari sunt uneori doar opțiunile geopolitice. Mitingul susținătorilor lui Usată și Dodon, anunțat tot pe 4 octombrie, a fost amânat pentru a evita posibile provocări, au anunțat aceștia. De cealaltă parte, membrii platformei DA au asigurat cetățenii că duminică se va protesta pașnic la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă, din Chișinău, Tamara Grejdeanu.
Pregătirile pentru duminica protestelor reprezintă una din temele retrospectivei săptămânii moldovenești realizată de data aceasta de Diana Răileanu cu Ruslan Mihailevski, redactor șef la ziarul SP din Bălți și analist politic și profesor universitar Mihai Cernenco.
Un sondaj de opinie lansat în această săptămână de Centrul de Investigații Sociologice CBSAX a constatat că 8 din 10 moldoveni se declară dezamăgiți de starea lucrurilor din Republica Moldova și cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Analistul politic Mihai Cernencu, șef de catedră la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, tratează cu scepticism cifrele din sondaj, însă crede că în ultima perioadă partidul partidele de la guvernare au admis prea multe greșeli. Prin urmare, au pierdut încrederea electoratului. Joi, partidele care formează alianța de guvernământ au promis într-o declarație comună să îndeplinească revendicările populare cu privire la lupta împotriva corupției și să ia măsurile necesare, citez, pentru creșterea siguranței financiare a fiecărei familii și a fiecărui cetățean. Am încheiat citatul. Au fost convingătoare partidele care fac parte din Alianța pentru Integrare Europeană 3? Mai degrabă nu, constată analistul politic Mihai Cernencu.
Deputații trebuie să se teamă și înalții funcționari trebuie să se teamă de faptul că poporul totuși este suveran și ei sunt din numele poporului îndeplinesc acele funcții, numai că ei s-au supus anumitor persoane și au devenit interpuși. Asta este marea problemă. De aceea, ăștia din Alianță încearcă cumva să mai potolească din isteria care s-a instaurat, dar cred că isteria poate fi oprită foarte simplu. Toți cei care se află în instituțiile superioare ale statului și care au violat acest popor, trebuie să plece și să uite de această țară. Dar și mari oligarhi se plece de aici, că altfel nu mai poate fi. Doar în aceste condiții să iasă eșalonul 3 al partidelor politice, să-și toarne cenușă pe cap și în cazul acesta oamenii și strada ar putea fi chemată la calmie și ar putea fi calmată într-adevăr situația.
Între timp, manifestanții ai platformei civice Demnitate și Adevăr au instalat corturi în fața primăriei din Bălți, spunând că protestează față de politicile primarului Renato Usatăi. L-am întrebat pe redactorul șef al publicației ESP din municipiu, Ruslan Mihalevski, ce părere au localnicii despre această inițiativă.
Oamenii care discută cu protestatarii au păreri diferite și, cum observă colegii mei din redacție, mare parte nu prea salută deci ce fac oamenii care au venit cu corturi.
Cam câte corturi ar fi amplasate la Bălți?
Nu sunt mulți, 4-5.
Cer același lucru ca și la Chișinău sau cer inclusiv demisia primarului de Bălți, domnului Usatăi?
Cerințele, deci toate sunt legate cu persoana domnului primar Renato Usatăi și cer demisia primarului municipiului Bălți. Protestatarii spun că el nu îndeplinește ceea ce au promis, că el a plecat din oraș, deci a lăsat orașul și protestează la Chișinău, nicătând că orașul are nevoie de schimbări.
Domnule Mihailevski, dar la Bălți, cum se văd protestele de la Chișinău? Pe de o parte a platformei civice Demnitate și Adevăr și de cealaltă parte a Partidului Socialiștilor alături de partidul nostru.
În mare parte oamenii salută ceea ce se întâmplă la Chișinău. Nu pot să vă spun cum se repartizează, adică cei care susțin protestele platformei, da, și câți oameni susțin pe Usatăi și Dodon. În orice caz, nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă în țară se vede foarte clar.
A fost Ruslan Mihalevski, redactor șef la ziarul ESP din Bălți. Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, care se transmite la 19:40 la Moldova 1 și poate fi văzută pe net la europalibera.org, este a treia parte din cronica turneului din vară al Europei Libere prin satele și orașele Moldovei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Rusia a anunțat că a lansat pentru a treia zi consecutivă atacuri aeriene în Siria, asupra a 12 ținte presupuse a fi ale militanților statului islamic. Pe plan diplomatic, se întețesc însă îngrijorările internaționale că implicarea Rusiei ar urmări, de fapt, întărirea regimului președintelui Bashar al-Assad, pe care Moscova l-a susținut de la începutul mișcărilor de protest demnat de acum 4 ani și jumătate. Bună, Serafim, rezumă mai multe relatări ale corespondenților Europei Libere.
Declarația ministerului rus al apărării spune că au fost atinse centre de comunicații și un punct de control al militanților ISIS din Alep, un centru militar din localitatea Idlib și postul de comandă din provincia Hama ar fi fost complet distrus. Observatorul sirian pentru drepturile omului de la Londra, care monitorizează conflictul de acum 4 ani și jumătate, spune că în zonele bombardate de ruși nu există militanți ai statului islamic, ceea ce a întărit îngrijorările internaționale referitoare la scopul real al intervenției Rusiei în Siria. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, George Ernst, la un briefing ieri la Washington.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL,
dacă Rusia în mod onest se concentrează pe lupta împotriva statului islamic, atunci ar putea contribui în mod constructiv la coaliția anti-statul islamic, condusă de Statele Unite și formată din 65 de țări.
Turcia este membră a Alianței Nord-Atlantice și a Coaliției Internaționale Anti-ISIS și Ankara a cerut Moscovei să nu mai lovească ținte ale opoziției siriene anti-Assad și să se concentreze pe ținte ale ISIS și ale militanților Al-Qaeda. Apelul Ankara este susținut de Statele Unite, Franța, Germania și aliații vestului din țările Golfului și, într-o declarație comună, se exprimă profunda îngrijorare pentru evoluțiile din Siria și față de acțiunile aviației rusești care reprezintă, cităm, o escaladare a conflictului și nu va face decât să încurajeze acțiuni extremiste. Moscova susține, prin vocea președintelui Comitetului de Afaceri Externe al Dumei de Stat, Alexei Pușcov, că actuala campanie de aviație a Rusiei va dura între 3 și 4 luni și că atacurile vor crește în intensitate. Parisul și Washingtonul și-au exprimat îndoieli în legătură cu pretenția Rusiei, exprimată ieri și de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, că scopul bombardamentelor ar fi exclusiv militanții statului islamic. Din nou, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
Carrying out indiscriminate military operations against the Syrian opposition is dangerous for Russia. And the reason I say that,
operațiunile militare la întâmplare și fără discernământ împotriva opoziției siriene sunt periculoase pentru Rusia, pentru că vor prelungi conflictul sectar din Siria, dacă nu chiar de a prelungi la infinit acest conflict. Și Rusia riscă să fie implicată din ce în ce mai mult în acest conflict.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării a respins afirmațiile Washingtonului.
Vreau să subliniez că nu au fost lansate niciun fel de atacuri împotriva infrastructurii civile a Siriei și împotriva unor locuințe unde ar exista locuitori pașnici. Țintele aviației rusești sunt căutate cu atenție și numai după multe verificări legate de legăturile pe care le au cu infrastructura teroristă, aviația rusă determină cu exactitate țintele și își coordonează acțiunile după ce are confirmarea prin alte surse că în acele locuri există luptători.
Acest schimb de mesaje vine după ce ieri atacurile rusești au avut ca țintă un centru de antrenament CIA pentru rebelii sirieni. La Paris, unde președintele Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi cu omologul său francez, François Hollande, acesta i-a spus că Moscova ar trebui să-i atace numai pe militanții ISIS și gruparea Al-Qaeda, dacă vrea să colaboreze cu Franța în operațiunile din Siria. François Hollande, liderul de la Paris, i-a mai cerut lui Vladimir Putin și să asigure securitatea civililor și să contribuie la găsirea unei soluții politice în Siria, dar care înseamnă ca liderul de la Damasc, Bashar al-Assad, să părăsească puterea. Statele Unite și aliaților susțin că președintele Assad este răspunzător de moartea a peste 250.000 de oameni și de plecarea în băjenie a peste 10 milioane de sirieni și că trebuie să demisioneze și nu să facă parte din niciun eventual proces de negociere a păcii. Un punct esențial de divergență cu Moscova, care, prin vocea președintelui Putin, susținea de la tribuna ONU că niciun acord de pace nu va putea fi înfăptuit în Siria fără participarea reprezentanților regimului Assad.
A fost Oana Serafim. Ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderat de la Praga, de Ileana Giurchescu și Mircea Țifudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre asistența financiară acordată de Uniunea Europeană.
La ora 21 transmitem emisiunea Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Agenția Reuters a publicat o amplă relatare din România despre arestarea și judecarea a sute de primari sub acuzații de corupție, dar și despre cum, în ciuda acestei campanii impresionante, furturile pe la primării continuă. Mai multe despre acest paradox în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Nu suntem toți neam de hoți și de derbedei, spunea Sorin Oprescu, primarul capitalei, cu câteva ore înainte să fie prins pentru că a primit 25.000 de euro mită. Tribunalul București, care a decis arestarea lui preventivă în urmă cu aproape 3 săptămâni, a precizat că din probele administrate rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2013-2015 un grup bine organizat a înființat în administrația locală din București un sistem prin care operatorii economici care doreau să obțină contracte cu primăria trebuiau să remită o parte din venitul brut realizat din execuția acelui contract cu titlu de mită factorilor de decizie din cadrul aparatului aflat în subordinea primarului general. Aceasta este schema tradițională de circulare a banilor între investitori și autoritățile locale din România. DNA a ajuns din aproape în aproape la edilul Bucureștiului după ce cu doar 3 luni în urmă a fost arestat unul dintre consilierii săi personali, Solomon Wigler, mâna sa dreaptă, după cum spun apropiații. Acesta a fost prins în timp ce primea la rândul lui 25.000 de euro de la un om de afaceri care avea nevoie de autorizații de construcție pentru mai multe hipermarketuri din capitala României. Circa 1 miliard de euro este bugetul anual al Primăriei Generale București, în vreme ce primăriile de sector primesc între 100 și 400 de milioane de euro. Cei mai mulți bani merg spre investiții, urmând ca ulterior o parte importantă din beneficii, în orice caz peste 10%, să se întoarcă în buzunarele primarilor și consilierilor. 3 din cei 7 primari ai Bucureștiului au dosare de corupție, în vreme ce al 4-lea este acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat. De ce continuă primarii și consilierii să ia mită în ciuda anchetelor procurorilor anticorupție? Șefa DNA Codruța Chioveși crede că o explicație posibilă ar fi anvergura fondurilor publice gestionate de cei care iau decizii în administrațiile locale. Potrivit Reuters, Chioveși spune că nu a observat o diminuare a cazurilor de corupție în care sunt implicați primari de mari orașe și președinți de consilii județene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Uniunea Europeană a acordat întotdeauna fonduri importante diferitelor țări partenere sau asociate, precum și celor care caută să adere la Uniune. Un exemplu imediat sunt fondurile acordate de-a lungul deceniilor autorității palestiniene pentru plata salariilor profesorilor, medicilor și funcționarilor publici. O bună parte din aceste fonduri nu sunt rambursabile, ba chiar sunt cunoscute multe abuzuri și aici exemplul imediat e tot cel al autorității palestiniene, unde un audit european inopinat a descoperit o lungă serie de salarii fictive sau acordate pentru muncă neprestată. Vin apoi fondurile acordate țărilor asociate, cum este Moldova, sau țărilor candidate, statut pe care Moldova l-ar dori, dar care nu va putea fi obținut în timpul mandatului actualei Comisii Europene. Așa e, de pildă, programul pentru agricultură SAPARD. SAPARD e sigla englezească pentru expresia Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. E unul din cele 3 instrumente ale Uniunii Europene pentru a sprijini pregătirile de aderare ale țărilor din Europa Centrală și din Europa de Est. Utilitatea programului n-a fost niciodată contestată, în schimb a fost contestat modul său de aplicare. În multe țări, birocrația rămâne excesivă, modalitățile de accesare la fonduri greoaie, iar fraudele pot fi uriașe. Apoi, într-o țară cum e România, de pildă, în care s-au întrunit toate aceste neajunsuri, fondurile disponibile n-au fost niciodată cheltuite atât cât s-ar fi putut. Pentru a rămâne la exemplul românesc, Uniunea Europeană a alocat perioada 2000-2006 suma de 226 de milioane de euro. Suma a fost însă departe de a fi fost folosită în întregime. Pentru obținerea finanțării SAPARD, solicitantul trebuia să se adreseze direct agenției SAPARD sau birourilor regionale. Cererea de finanțare trebuia completată mai întâi electronic și depusă apoi personal de către solicitant la birourile regionale. Proiectul care conținea cererea de finanțare și toate anexele necesare era apoi analizat de specialiștii biroului regional. Aceleași condiții se aplică și azi în cazul Moldovei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jaful de proporții din sectorul bancar și mai ales reacția bâlbâită a autorităților la cererea ultimativă a societății de a-i găsi pe faptași și de a recupera banii au umplut paharul. În consecință, Republica Moldova a rămas fără asistență financiară de peste 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și Băncii Mondiale. Între timp și Fondul Monetar Internațional a anunțat că nu are de gând să negocieze un acord de creditare a Moldovei. Pe acest fundament, capital, împrumutul de 150 de milioane de euro aprobat recent de Guvernul României pentru Republica Moldova a fost comentat în contradictoriu pe ambele maluri ale Prutului. Experți de la Chișinău, dar și cei de la București s-au împărțit în trei tabere distincte. Unii au salutat ceea ce ei numesc gestul frățesc al României, alții au căutat mai curând ce calcul politic stă în dărâtul deciziei. Un al treilea grup de experți au opinat că acest credit ar părea să meargă împotriva curentului, întrucât toți creditorii externi au înghețat temporar relațiile cu Moldova. La Chișinău, liderii partidelor de la guvernare s-au contrazis în ceea ce privește posibilitatea ca Moldova să beneficieze de acest credit. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a lansat ipoteza că fără un acord de finanțare cu FMI, Moldova nu va putea accesa acești bani, fiind contrazis imediat de speakerul Andrean Candu, dar și de mai mulți experți. Trebuia împrumutul oferit de România discutat, agreat la Bruxelles sau cu Fondul Monetar Internațional. Europa Liberă a solicitat comentariul fostului ministru de finanțe român, Daniele Dăianu, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale.
Ce face România nu are cum să nu fie pus în relație cu modul în care se structurează relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și mai departe cu finanțatorul tradițional al țărilor care sunt într-o situație foarte dificilă economică și sunt instituții care au interesul ca lucrurile să meargă mai bine Republica Moldova.
Împrumutul este pentru 5 ani. Prima tranșă de 60 de milioane de euro ar putea ajunge în acest an. Din acești bani vor fi reanimate proiecte investiționale suspendate temporar din motivul absenței suportului bugetar de la partenerii occidentale, a dat asigurări premierul moldovean Valeriu Streleț. În fond, creditul oferit de România se deosebește de asistența financiară din partea partenerilor externi prin faptul că nu este condiționat de reforme. Or, Uniunea Europeană, FMI și Banca Mondială pornesc de la principiul mai multe reforme, mai mulți bani atunci când creditează alte state, inclusiv Republica Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite a avut loc un nou atac de violență extremă la o instituție de învățământ, în urma căruia președintele Barack Obama a sugerat din nou că țara sa are o mare problemă cu legislația prea-liberală a armelor. Detalii într-o relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sala.
La colegiul comunicat Umpaca din statul Oregon, 13 persoane au fost ucise de un bărbat înarmat, un tânăr de 26 de ani. Vedit maniac și frustrat de cele întâmplate, președintele Obama a spus că astfel de incidente au devenit atât de dese încât, citez, am ajuns să fim insensibili. În timpul unei scurte alocuțiuni televizate, Barack Obama i-a atacat pe cei care se opun reducerii numărului de arme în posesia civililor americani, spunând că ceea ce ei solicită după astfel de tragedii este mai multe arme, nu mai puține. Crede cineva că asta e soluția? A spus Obama. Președintele a subliniat că țări care controlează mai strict dreptul de a avea arme au mai puține crime, de exemplu aliații Americii cum sunt Marea Britanie și Australia. Deci știm că e posibil să evităm, a spus Obama. Șeful executiv american a arătat că guvernul federal a răspuns la dezastre miniere îmbunătățind siguranța în mine, accidente rutiere îmbunătățind drumurile și autovehiculele. Dar armele sunt atât de imune, a spus Obama, încât Congresul a interzis până și statistici cu privire la acest subiect. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sala.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică este redactorul șef al Gazetei de Sud.
Drumul de acces spre comuna Cazancic din raionul Leova va fi reparat. Mijloace bănești necesare pentru efectuarea acestor lucrări, în sumă totală de 45.000 de euro, vor fi alocate de către Consiliul Județean Prahova din România. Finanțarea a devenit posibilă grație faptului că între Consiliul Raional Leova și Consiliul Județean Prahova din România este semnat un acord de colaborare în diverse domenii, cooperarea durând deja câteva decenii. De asemenea, comuna leoveană Cazancic este înfrățită cu localitatea prahoveană Domșani. Primul punct de asistență medicală urgentă într-o localitate rurală din raionul Cimișlia a fost inaugurat oficial la sfârșitul săptămânii precedente în satul Gura Galbenei. El va deservi nu numai locuitorii din această comunitate, dar și din alte 7 centre locative din zona de nord-vest a raionului Cimișlia, cu o populație de peste 10.000 de oameni. și Consiliul Raional pentru Dezvoltare Sud are o nouă conducere. În cadrul ședinței ordinare desfășurată la Cimișlia, în funcția de președinte al acestuia a fost ales Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă, iar în cea de vicepreședinte Ion Ciontoloi, președintele raionului Căușeni.
Cu sumarul Gazetei de Sud, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.